Jeg merker det forventning I salen etter å få noe fra Gud. Og det fantastisk. Jeg har forventninger selv til hva Gud kan gjøre midt iblant oss. Han ønsker å møte oss, han ønsker å oppmuntre oss, han ønsker å utfri oss. Han har fantastiske ting for oss. Så det så stas å kunne samles, løfte blikket, løfte hjertet til han. Og så kommer han og løfter våre hjerter enda høyere. Han kommer og møter oss akkurat der vi og hjelper oss og oppfrisker oss. Så det fantastisk med Jesus og det å tjene Herren. Det helt rått. Vi driver og prater for tida om visjonen vår. Og den henger jo på veggen der. Visjonen for Livets Senter, menighetene, og Livets Senter Gjøvik også. Og vi har pratet om at vi en bærer av frelsens budskap til verden. Vi har pratet om at vi et åndelig hjem for de troende. Og i dag skal vi prate om at vi et senter for bønn og undervisning. Det dagens titel. Og bønn og undervisning, de hører veldig sammen. Hvis vi ser I apostlenes gjerninger, så var det sånn at de valgte ut noen til å være diakoner I kirka der. Stefanus blant annet var en av de første martyrene. Eller den første martyren. Han var en diakon. Men da ser vi I teksten her at de sa at noen skal gjøre praktiske ting. De var også fylt med den hellige ånd. Absolutt, Stefanus og gjengen. Absolutt det, og så skulle noen holde seg til bønnens og ordets tjeneste. De to tingene hører veldig sammen. Bønn, det på en måte vår kommunikasjon til Gud, og ordet hans kommunikasjon til oss, I hovedsak. Han kan også kommunisere på andre måter, men I hovedsak så bruker han sitt ord for å kommunisere med oss. Så hvis du ønsker å forstå hvem Gud hva han har gjort, så må du gå til hans ord. Og så kan han gjøre ting I tillegg. Det har han gjort for folk her og for mange andre også. Det kommer jo sagt ting, vist ting, utenom at man har kanskje gått I Bibelen. Men det hovedsporet da, for at han skal vise oss hvem han det I Guds ord. Så da vi så heldige som har Guds ord, og kan hjelpe hverandre, undervise hverandre I det. Så Livets Senter Gjøvik, det et senter for bønn og undervisning. Og et senter jo et, hva skal man si, moderne ord. I Gamle Testamentet så hadde de et tempel. Der skjedde de her tingene. Der var det undervisning, der var det bønn. Så vi skal se litt på tempelet I dag. Se litt på hva som skjedde der, og så videre. Og så skal vi se hvordan det I dag. For det har skjedd en endring der, en veldig interessant ting. En veldig interessant ting som har skjedd. Og som gjør at vi her på Gjøvik har en mulighet til å ha et sånn type senter, et tempel, om du vil, hvor vi har bønn, hvor vi har undervisning, hvor vi løfter opp de her tingene. Så I Gamle Testamentet så skjedde bønn og undervisning. Det skjedde I tabernakelet, I tempelet, og så skjedde det I synagogene. Etter hvert I Israels historie så ble Israelsfolket spredt utover I hele den moderne verden på den tida. Og da bygde de seg lokale gudshus, som de kalte for synagoger. Og det var på en måte et lite tempel, hvor de da hadde undervisning, hvor de hadde bønn og gudstjenester. Men det var forbeholdt jødene, de som var av jødisk bakgrunn. Det fantes faktisk noen, interessant å lese om det I Bibelen også, at det fantes noen som ble kalt for proselytter, ble de kalt. Det var folk, for eksempel, ja, både I Jerusalem og andre plasser, hvor det var synagoger, som syntes det var spennende. Med, oi, her det en synagoge, og de forkynner om Gud. Folk som var attrahert da, av Israel, Abraham, Isaks og Jakobs Gud, og begynte å snuse litt, og prøve å liksom, forstå litt da, av Toran, og begynte å liksom, var sånne hangarounds I synagoger. Det ble kalt for proselytter. Og det var en del av de, faktisk. Men I hovedsak så var det for jødene, da, det her var. Faktisk, det går an. Jødene, de drev ikke noe misjonstjeneste. Det gjorde de ikke. Det skal vi prate om neste gang, at vi en base for misjon, og vi driver med det. Og det fantastisk. Men jødene, de gjorde ikke det på den måten. De drev ikke med misjon, og driver fortsatt ikke med det, jødene. Men hvis det en som en proselytt, en som interessert, en som ønsker å bli en del av jødedommen, så ok da, hvis du henger med lenge nok, med i miljøet, forstår litt, med en god stund, en del år, står det, da kan du etter hvert bli omskjert og konvertere. Hvis du omskjert, hvis du en mann, kan du bli omskjert og så konvertere til jødedommen. Det mulig. Men det nok ikke mange som har gjort det, kanskje noen. Opp gjennom historien så det noen. Men i hovedsak da, så det jødene som da hadde denne muligheten. Gå til tempelet, gå til synagogen, gå til tabernaklet før tempelet sin tid, og der var Guds nærvær. Der var det undervisning, der var det bønn, og i bønnen så var det et nærvær av Gud der. Og de hadde, det var forbeholdt jødene for en tid, og denne type gudstjeneste da. Takk og lov, så har det blitt en endring på det, sånn at vi også kan ta del og ha nærvær, Guds nærvær, og ha det tilgjengelig, tilgang til det. Og det har vi her og nå. Fantastisk. Fordi tempelet, det var liksom et uttrykk for Guds nærvær. Når du sa tempelet, så var det, der Gud. Derfor kjenner hans nærvær. Der kan jeg be, der kan jeg få undervisning. De tingene skjedde der, det var et senter da. Det var den gamle tida senter. Det var tempelet, det var der det skjedde. Alt det. Og David, kong David, han var den første som hadde lyst til å bygge et tempel for Gud. Han elsket å være Guds nærvær. Hvis jeg leser salmene, leser om livet hans, så var han en sånn type som virkelig elsket å være Guds nærvær. Og det står at han var en mann etter Guds hjerte. Og i salm 84:10 så står det en dag i dine forgårder, altså ikke i tempelet engang, men i nærheten av tempelet, en dag i dine forgårder bedre enn 1000 andre. Jeg vil heller stå i døren i min Guds hus, fremfor å ha bolig i ugudelighetstelt. Så David, hans hjerte, hans ønske var Guds nærvær. Han ønsket å være nær Gud, han ønsket tempelet. Så han hadde en drøm som ble lagt ned igjen, at jeg vil bygge et tempel for Gud den allmektige. Han ville bygge et tempel, så han kunne ære Gud med det, og også hele Israelsfolket kunne tjene Gud der, oppleve Guds nærvær, med bønn, med undervisning, med alt som hører til. Og så var det sånn at det ble ikke han som bygde det. Han hadde vært en voldsmann. Han hadde slakta en høy med filistere opp gjennom tida. Han var en kriger. Så Gud sa at denne drømmen gitt til deg, men det ikke du som skal bygge. Det din sønn, Salomo. Så Salomo var den som satte i gang tempelet da, i Jerusalem. Den tredje kongen i Israel. Han satte i stand tempelet. Og det ble en fantastisk innsettelse av en utrolig storslått seremoni, hvor tempelet ble innviet. Så jeg tenkte vi skulle gå litt dit, og kikke litt, og lære litt av det. Veldig spennende. Og jeg ønsker at du på en måte lever deg inn i historien. Vi kommer ikke til å lese hele, for det en del kapitler. Men du kan jo lese når du kommer hjem også, om det her. Og så det jo da paralleller ifra det, som skjedde der og da, til det som skjer her og nå. Og det det som spennende da. Men vi kan hoppe da, hvis du blir med, til andre krøniker. Andre krønikerbok. Kapittel 5. Egentlig så starter hele andre krønikerbok starter med at Gud og Salomo møtes, og han ber om visdom, og så starter egentlig hele byggeprosessen fra helt til starten av andre krønikerbok, og en del kapitler utover. det første som skjer da, at paktsarken føres inn I tempelet. Lov. Paktsarken, der de 10 bud, lovtavlene var. De var hellige for Israel. De ble ført inn I tempelet. Og vi kan lese fra, skal vi se, vers 7 I kapittel 5. Så førte prestene Herrens paktsark inn på sin plass I ordets helligdom I huset, inn I det aller helligste, under vingene til kjerubene. For kjerubene brette de to vingene sine ut over stedet der arken sto, og kjerubene skygget over både arken og stengene som hørte til. Stengene var så lange at endene på stengene på arken kunne sees foran ordets helligdom, men de kunne ikke sees fra utsiden. De der til denne dag. I arken var det ikke noe foruten de to tavlene som Moses hadde lagt ned der ved Horeb, da Herren sluttet en pakt med Israels barn, den gangen de hadde kommet ut fra Egypt. Det skjedde da prestene kom ut fra det hellige, for alle prestene som var til stede hadde helliget seg, uten hensyn til hvilken avdeling de tilhørte. Alle sangerne av levittene, alle de som tilhørte Asaf, Heman og Jedutun med sine sønner og brødre, sto øst for enden av alteret, kledd I hvitt lin, med cymbaler, harper og lyrer. Sammen med dem var 120 prester som blåste I trompeter. Det heftige saker. Da skjedde det. Trompetblåserne og sangerne ble som en enhet, og dannet en røst som ble hørt I lovprisning og takksigelse til Herren. De løftet røsten sammen med trompeter og cymbaler og andre musikkinstrumenter, og priste Herren og sa, «For han god!» Hans miskunnhet varer til evig tid. Da ble huset, Herrens hus, fylt av en sky, slik at prestene ikke kunne fortsette å tjenestegjøre på grunn av skyen, for Herrens herlighet fylte Guds hus. Det en rå historie om hvordan tempelet innvies, paktsarken, altså lovbudene som Moses hadde skrivet ned. De lå I den arken, så ble det bært inn I det aller helligste, og så står det at Guds herlighet fylte huset. Det var lovsang der, 120 prester som blåste I trompeter, som en enhet. Det var lovprisning av Gud. Alle hadde helliget seg, innviet seg, og Gud manifesterte med sitt nærvær. Så det står det at prestene de kunne ikke tjenestegjøre lenger. De var så preget av nærværet, at de greide ikke å tjenestegjøre. De måtte sikkert bare slutte å blåse I trompeter da. De greide ikke lenger, på grunn av Guds nærvær var så kraftig. Og de sa, for han god, hans miskunnhet varer til evig tid. Da ble huset, når de takket ham, når de sa han god, hans miskunnhet varer, når de lovpriste og takket ham, så fylte Herrens herlighet huset. Og Herrens herlighet fylte Guds hus. En rå historie. Paralleller til I dag. Han har skrevet loven på våre hjerter. Det har Jesus gjort. I våre hjerter har han plassert lovbudene. Han har plassert det der. Det et bilde. Det som var så hellig, voldsomt, kraftig på den tida, I tempelet der, det har Gud gjort, plassert I våre hjerter. Og det fyller Og det er fantastisk hva som skjer der. Og videre da. Vi kan lese litt videre, det spennende. Det jo masse man kan lese om det her, men vi kan hoppe til kapittel 6 og vers 40. Andre krønikebok, kapittel 6 og vers 40. Nå, min Gud, ber jeg, må dine øyne være åpne, og må dine ører lytte til den bønnen som ble bedt på dette stedet. Og nå, stig opp, Herre Gud, til ditt hvilested, du og din styrkes ark. Må dine prester, Herre Gud, være kledd I frelse. Må dine hellige fryde seg I godhet. Herre Gud, avvis ikke din salvede, men husk på miskunnheten mot David, din tjener. Dette en bønn som Salomo ber, kraftfull bønn. Da Salomo hadde avsluttet bønnen I kapittel 7, for det ild ned fra himmelen og fortærte brennoffere og slakteoffere, og Herrens herlighet fylte hele tempelet. Prestene kunne ikke komme inn I Herrens hus, for Herrens herlighet hadde fylt Herrens hus. Da alle Israels barn så hvordan ilden for ned, og at Herrens herlighet kom over huset, bøyde de seg med ansiktet mot jorden på broleggningen, og tilba og priste Herren, fordi han god, hans miskunnhet varer til evig tid. Her skjer det på en måte igjen. Først ble det aller helligste innvia, og så ble hele tempelet innvia, og Herrens herlighet fylte tempelet. Han responderte med herlighet og kraft. Det var ild som for ut ifra himmelen, og alle så det fysisk. Og de lovpriste og sang, Gud god, hans miskunnhet varer til evig tid. Så det her var det som skjedde da når tempelet ble innviet. Det som veldig interessant å se der, at prestene, de måtte helge seg. Og så det en høy med offringer her. Hvis jeg leser i kapittel 7, vers 4, så offret kongen og hele folket slaktoffer for Herrens ansikt. Som slaktoffer offret kong Salomo 22 000 okser og 120 000 sauer. Slik innviet kongen og hele folket Guds hus. Det ikke noe småtteri. Nesten 150 000 dyr måtte bøte med livet der. En hel høy med mengde med blod måtte til da, for at det her skulle være rent. For at det skulle være hellig og rent. Så Gud kunne flytte inn I huset, inn I tempelet og fylle tempelet. Hans herlighet var så kraftig, han så hellig. Og det var så tungt nærvær der, at prestene, de kunne ikke gå inn. Men, hvis man drar parallell til I dag, så det jeg skal prate litt om, at Gud vil bygge sitt tempel. Som mennesker, også gjennom bibelhistorien, så liksom folk som har vært I nærhet, som har vært I tjeneste for Gud, de har hatt lyst til å bygge noe for Gud. Det bra. Fantastisk. Peter, når han var med Jesus på forklarelsens berg I Matteus 17, så det en interessant historie. I kapittel 16 så har Peter sett og forstått at Jesus Messias, Guds sønn. Han har fått åpenbart det av Gud. Også I kapittel 17 så reiser Jesus, tar med seg tre disipler, og så reiser han, går han opp på fjellet, forklaringens berg, kalles det berget. Og så han der og ber. Og så står det at det kom lys som av solen. Kraftig lys, og klærne hans ble hvite som solen. Det skjer noe når vi ber. Det skjedde virkelig noe Jesus ba. Det ble en skikkelig respons der. Og så plutselig var Elia og Moses der. På det berget. Og Peter, sånn praktiker som han han sier, det bra vi her. For da kan vi bygge tre hytter til dere. Så dere kan være her. Og så, han tenker at han skal bygge noe for Gud da. Det bra det. Og så sier Gud da, det kommer en stemme som lyder, som visuell, audiell, det vel da? Man hører det. Dette min sønn, den elskede, I ham har jeg velbehag. Akkurat det samme som skjer når Jesus døpes faktisk. Følg han, står det. Lyd ham, hør ham. Sier den stemmen da. Det Gud som sier det. Og så sier Jesus til disiplene, ikke fortell det her før jeg har stått oppe fra de døde. Men de skriver det ned da, så det står i Guds ord. Men fascinerende historie om hvordan Jesus ble forklaret, han ble herliggjort på det berget. Og Gud responderte der. Han ba, det jeg sikker på. Og det ble lys, klærne ble hvite. Elia og Moses var der og pratet med Jesus. Det interessant hva de pratet om. Det var sikkert, hvis noen hadde hatt et øre og hørt, hadde vært spennende. Og så kommer Peter og la oss bygge noe her, så vi kan bygge noen hytter. Ja, det bra at man ønsker å bygge noe og tjene Gud. Men vi skal se at Gud, det Gud ønsker, det å bygge sin bolig hos menneskene. Han ønsker ikke at mennesker skal bygge sin bolig for han, men han vil bygge sin bolig hos oss. Og det der vi lever nå. Så I Gamle Testamentet da, når det innvier tempelet, så måtte prestene helge seg. Dyr måtte offres. 150.000 dyr nesten. Og prestene måtte hellige seg, dyr måtte offres, og ting må være rent og hellig for at Gud skal på en måte respondere der. Det det når vi på en måte skal gjøre vårt, når vi skal bygge noe. Men når Gud bygger noe, så gjør han alt. Da helliger han også. Det rått. Han helliger prestene. I gamle testament så må prestene hellige seg selv. De må leve rent og rettferdig utifra de budene de har fått. Men det tempelet som Gud vil bygge nå, så helliger han prestene. Hvem prestene? Det du og meg som troende. Han helliger oss. Det noe å være takknemlig for. Og så står det i Hebreerne 11, en gang for alle så tok Jesus og ble det offeret. Ikke med blod fra bukker og kalver, men med ett offer har jeg for alltid helliga. Så de 150.000 dyra, man kunne slakta 4 milliarder dyr til, men det hadde ikke hjulpet. Men i stedet for kom Jesus med ett offer og trumfa alt annet. Og så han innvia tempelet. Jesus, han ville bygge et nytt tempel, en ny bolig for Gud. Det skjedde når Jesus var på korset. Det var på en måte skille. Frem til da så hadde tempelet vært aktuelt, fysisk. Men etter Jesus døde på korset, så står det at teltdukene, eller forhenget da, fra det aller helligste, der de bar inn paktsarken som vi leste om i stad, paktsarken lå helt i det aller helligste. Der var Guds nærvær kraftigst. Det står at det forhenget det revna fra øverst til nederst når Jesus døde på korset, oppgav sitt liv. Det vil si at det ble revet i sånn, ovenfra ned. Gud revna forhenget, så hans nærvær flytta ut av tempelet. Ut av det fysiske tempelet. Det var det Gud som gjorde. Og så hadde han en annen plan. Han ville ikke at bare jødene og eventuelt proselyttene, hvis de hadde den muligheten, at de skulle liksom kunne oppleve Guds nærvær. Ja, han ville at hele menneskeheten skulle oppleve det. Han ville at hele verden skulle oppleve det her nærværet som tilgjengelig hos Gud. Det var det som var hans plan, egentlig. Og det som vi ser da i Salomo, i historien om Salomo, det jo kraftfullt, det voldsomt. Men det som du og jeg kan oppleve i dag, det kraftigere. Det voldsommere. Det større enn det som skjedde der. Og hva tempelet? Hva dagens tempel da? Det du og meg. Det oss. Vi som troende. Og så det sånn at han har renset oss. Vi greier ikke å rense oss selv. Da vi ikke gode nok. For det sånn at det tempelet det måtte være 100% rent. Hvis ikke kunne ikke Gud flytte inn, for han hellig. Hellig betyr ren. Så det måtte være helt rent for at Gud skulle kunne flytte inn der. Og de greide å opprettholde det da, så han flytta inn der, som vi ser i historien. Men det som Gud, tempelet som Gud ønsker å bygge i dag, det deg og meg. Og vi greier ikke å holde oss helt rene, men han har helliggjort oss. Sånn at vi rene. Så flytter han inn. Fantastisk. Så det er et mysterie, men det fantastisk, og det Guds nåde virkelig, at han flytter inn i mennesker som deg og meg. Og så kan vi bli templer for han. Fulle av det nærværet som vi leste om her, som gjorde at folk ikke liksom greide å gjøre det de skulle. Prestene måtte bare legge fra seg trompetene. Det nærværet har flyttet inn her hos deg og meg. Og det det vi kan by på når vi underviser, når vi ber, når vi lovsynger, egentlig hele tiden, så det nærværet tilgjengelig. Og det jeg så takknemlig for, at vi kan forkynne det. Det liksom ikke et skille. At det var det lenge, et skille mellom jøder og hedninger, og det var forbeholdt jødene, men nå det skille borte. Jesus har fjernet det, og det fantastisk. I Apostlenes gjerninger, kapittel 15, så står det. Så Gud, han ønsker å bygge en bolig hos menneskene. Han ønsker liksom å bygge mange templer som hans nærvær kunne bo i. Ikke bare ett tempel eller en synagoge her og der spredt. Nei, han ville bygge over hele jordkloden. Masse templer som hans nærvær kunne prege og bo i og manifestere seg. Apostlenes gjerninger 15 og vers 16. Dette egentlig en profeti som profeten Amos skrev i utgangspunktet, og så har det blitt på en måte lest opp igjen i et apostelmøte i den første kirka. Så det her kommer i utgangspunktet fra profeten Amos. Og det står i vers 16 i kapittel 15 i Apostlenes gjerninger. Etter dette vil jeg vende tilbake og bygge opp igjen Davids fallende hytte. Jeg vil bygge opp igjen ruinen av den, og jeg vil renreise den, slik at resten av menneskene skal søke Herren. Ja, til og med alle hedningene folk som kalt ved mitt navn, sier Herren som gjør alt dette. Det som skjedde med tempelet til Salomo, var at ca. 550 år før Kristus, så ble Israels folk ble hertatt av babylonerne. Og de var ikke nådefulle. De knuste tempelet og tok med seg mesteparten av Israels folket tilbake til Babylon som slaver. Så tempelet ble ødelagt. Og så var det en fantastisk historie om en kar som het Zerubabel, som reiste tilbake og begynte å gjenoppbygge tempelet. Med hjelp, virkelig guddommelig hjelp, fikk han bygd opp igjen tempelet. Så tempelet var der når Jesus var, levde i år 0 og frem til år 30. Så var tempelet der, men så ble det jevnet med jorden igjen av romerne, ca. 70 etter Kristus. Så det fysiske tempelet, det har vært der da, litt til og fra. Men det vi prater om med Davids fallende hytte, det at den falt jo på en måte da, Davids hytte. Han hadde tabernakel, og så ble det tempel. Den ble rivet ned. Men den vil bygges opp igjen, sier Gud. Og det han sier her at han vil bygge den opp igjen. Han sier at det er ikke noen andre som må bygge den opp, men det er jeg som bygger opp igjen den. Og så sier det, til og med hedningene folk skal få del i det her. Så det er en fantastisk profeti om at det skal bygges opp igjen et tempel, det skal bygges opp igjen en hytte da, som bruker det, et tabernakel, det skal bygges opp igjen et gudshus, som da ikke bare er for jødene, det er Gud som skal gjøre det, og det er alle til del. Så det er en fantastisk profeti da, om at han skal gjøre det, bygge opp igjen. Og det er gjennom Jesus han gjorde det her. Gjennom Jesus at Gud bygde opp igjen tempelet. Det er i Jesus det her tempelet bygges opp. Efeserne, kapittel 5. Det må ha vært veldig spesielt for øverstepresten i Jerusalem når Jesus levde, å være i tempelet. Guds nærvær var jo der. Fram til Jesus døde. Det var jo samme øversteprest som han bodde før og etter. Og så når først Guds nærvær var der, og han merket det, han merket det, men du ser jo at det er heftige saker. Og så når Jesus har dødd, og forhenget er revnet, og så fikser de sikkert forhenget, og så kommer han inn igjen der, så her var det ikke det samme lenger. Men jeg tror han, de var jo så indoktrinert om at det sånn skulle det være. Og så trodde jo ikke jødene på Jesus om at han var Guds sønn. Så han tror han liksom spilte litt med. Ja, men Guds nærvær er her fortsatt. Det er kanskje et eller annet som mangler, vi må offre mer eller et eller annet, som ja, Guds nærvær skulle være der. Nei, men Guds nærvær har flyttet ut. Paulus forkynner det i Apostlenes gjerninger 17. Når han er i Kypros, så forteller han at Gud, som har skapt himmel og jord og alt som I den, lever ikke lenger I tempel gjort av menneskehender. Han peker tilbake til hva som skjedde når Jesus døde, men han lever nå ved troen I våre hjerter. Så Paulus peker tilbake til det som skjedde der. Så forhenget revna, Guds nærvær flyttet ut ifra tempelet bygd av stein og inn I mennesker. Og Efeserne 5 skulle vi lese. Vi pratet om at det tempelet må være hellig. Efeserne 5, vers 25. Her I forbindelse med ekteskapet, står det her I versene. Dere ektemenn, elsk deres koner, slik også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for at han skulle helge den I det han renset den ved vannbadet I ordet, for at han kunne føre den fram for seg selv, som en herlig menighet som ikke har flekk eller rynke eller noe slikt, men at han skulle være hellig og uten feil. Det rått, en menighet. Hvem menigheten? Det oss. Det du og meg. Og Jesus har renset den menigheten. Jesus har renset deg og meg, sånn at vi hellige, uten feil, uten mangler, uten lyte, som sånn typisk bibelsord. Det betyr helt uten feil. Det ikke noe å ta oss på lenger. I oss selv så det det. I oss selv har vi feil og mangler. Men Jesus har renset oss. Han tok på seg hele verdens straff, feil, mangler, problemer, byrder. Han tok på seg hele verdens synd. Så ga han oss sin rettferdighet tilbake. Han gjorde oss hellige. Han helliggjorde oss. Så vi I Guds øyne. Hvis vi sier ja til Jesus, så ser Gud på oss som hellig, feilfri, ren og rettferdig. Det rått. Fordi den hellige ånd som bor ved troen I våre hjerter kan ikke flytte inn I noe som urent. Det tempelet må være fullstendig. Så derfor måtte Jesus rense det helt. Og han gjorde det med oss. Det var ikke, vi greier ikke det selv. Han har gjort det. Han har renset for seg selv, står det. Han som har gjort det. Han har renset oss. Det virkelig noe å være takknemlig for. Så har den hellige ånd da flyttet inn I deg og meg. Inn I våre hjerter, inn I vårt indre. Så vi templer. Der du går, der Guds nærvær. Der Guds fred. Der har du direkte avgang til skaperen. Gjennom din ånd. Og det virkelig rått. Det det. Det en annen profeti da. Som det pekes tilbake til I Hebreerne 8. Hebreerne 8, vers 10. Dette pakten. Jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil legge mine lover I deres sinn og skrive dem på deres hjerter. Husker du når vi leste om loven, når den ble lagt inn I det aller helligste? Hvor heftig det var. Jesus har gjort det I våre hjerter og I våre sinn. Det like, det heftigere. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Ingen av dem skal lenger lære sin neste, og heller ikke sin bror, og si, kjenn Herren, for alle skal kjenne meg, fra den minste til den største av dem. Jeg vil være nådig overfor deres urett, og deres synder, og deres lovbrudd skal jeg aldri minnes mer. For en fantastisk budskap ifra en allmektig Gud. Han sier, jeg vil legge mine lovbud I deres hjerter. Hva hans Kristi lovbud? Det at vi skal elske hverandre. Han vil legge det I våre hjerter. Og det like kraftig som det vi leste om når de la lovbudet inn I det aller helligste. Det manifesteres noe heftig. Det skjer, Guds nærvær flytter inn. Og så, så er det sånn at ingen skal lenger lære sin neste. Og så prater vi om at vi skal være et senter for undervisning. Skal man ikke lære hverandre da? Ikke på den måten her, men det sånn at alle har tilgang til å forstå Guds ord. Selv for den hellige ånden har flyttet inn. Forfatteren av boka har flyttet inn i hjertet vårt. Så man har muligheten til å forstå. Men så er det absolutt sånn at Gud har gitt oss gaver. Han har gitt oss forskjellige gaver, sånn at noen er flinke til å undervise, for eksempel, og kan hjelpe hverandre, hjelpe oss å se mer av hva intervalt sammen her betyr. Men det sånn at den hellige ånden har flyttet inn i alle som tror. Så alle har forfatteren på innsida, og har på en måte mulighet til å kjenne Herren, da. Til å ha det nærværet, til å ha det fellesskapet med han. I Gamle Testamentet så var ikke det tilgjengelig for alle. Men på grunn av det Jesus gjorde, så har alle den muligheten nå til å kjenne Herren, til å kjenne på hans nærvær, kjenne at det kontakt. Og det fantastisk. Og så kan vi absolutt lære hverandre. Det skal vi være et senter for undervisning, hvor vi lærer hverandre masse om det her tinga. Det jo så mye spennende å lære hverandre ut fra Guds ord, om alt det gode som Gud gjør og har gjort for oss. Det noe både den hellige ånd og vi, Bibelen og hverandre kan hjelpe oss med å undervise. Absolutt. Og vi skal se mer og mer og forstå mer og mer, det jeg sikker på. Men alle sammen da har den her kjennskapen. Man kan kjenne Gud selv. Det kan man gjøre gjennom Jesus. Så vi har alle tilgang til Guds nærvær. Det har vi. Så det er ikke sånn at vi må gå til et tempel, og så må presten offre noe for deg og meg, og så da kanskje man kan kjenne noe. Nei. Man kan ta direkte kontakt selv. Direkte kontakt, fordi Jesus har renset oss. Og da har den nøkkelen da, er Jesus, at man tar imot han. Vi nærmer oss slutten, men jeg håper du henger på litt fortsatt, om at vi er et senter for bønn og undervisning, og så prater vi litt om tempelet, hvor heftig det var, og at vi er templer i dag, hvor, som er renset, som er gjort hellige, hvor Gud har flyttet inn, hvor det er virkelig kraft. Tenk at den kraften som vekte Jesus opp ifra de døde, den bor ved troen i våre hjerter. Det er heftige ting. Heftige, heftige ting. Efeserne 2, og vers 11-22. Den egentlig oppsummerer egentlig alt jeg har pratet om. Så jeg har lyst til å lese det før vi ber sammen til slutt. Her står det om Jesus. Hva som han gjorde for oss. Hva det betyr. Han, altså Jesus, er vår fred. Han som gjorde begge til ett. Og som brøt ned skilleveggen som sto imellom. Var de her begge? Det var det at det var kun jødene som hadde mulighet. Og så hadde ikke hedningene. Og egentlig var det sånn at jødene ville prøve å holde seg adskilt fra hedningene. For hedningene var urene. Men Jesus kom og brøt ned den skilleveggen. Dette gjorde han da han ved sin kropp avskaffet fiendskapet. Det vil si budenes lov som i forskriftene. For i seg selv å skape et nytt menneske av de to og på den måten skape fred. Jesus skapte i seg selv et nytt menneske. Dette er åndelige ting. Slik kunne han også forlike dem begge ved Gud i en kropp ved korset, og ved det drepe fiendskapet. Og han kom og forkynte evangeliet om fred, for dere som var langt borte, og fred for de som var nær ved. Det budskapet gjelder alle. Både de som på en måte nær Gud, eller i denne sammenhengen så er det både jøder og hedninger. Hedningene så man jo ut som det var langt unna. For ved ham har vi begge avgang til Faderen i en ånd. Vi har avgang til Faderen. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men medborgere med de hellige, og dere hører til Guds husfolk. Dere bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus selv hovedhjørnestenen. I ham blir hele bygningen føyd sammen, og den vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere bygd opp sammen med de andre til en bolig for Gud i ånden. Så det Jesus. Han har avskaffet fiendskapet. Han har skapt et nytt menneske. Og i det har han gjort. Så nå ikke vi som bor her på Gjøvik da. Vi ikke fremmede og utlendinger lenger. Vi har adgang til Gud gjennom Jesus direkte. Og det Jesus som hovedhjørnesteinen. Han nøkkelen for det her. Og så det sånn at når vi tar imot Jesus, han flytter inn. Han renser oss, tilgir oss, tar vår synd, gir oss sin rettferdighet. Så det sånn at han bygger oss sammen. Han bygger oss sammen. Det fantastisk at hver og en kan kjenne Gud selv. Men det også fantastisk at han bygger oss sammen. Sånn at når vi samles og ber, når vi samles og lovsynger, så det noe mektig som skjer. Fordi da bygger Gud en bolig i ånden, utifra oss som der. Han hovedhjørnesteinen, han på en måte det vi bygger på, og så bygges vi sammen rundt Jesus, eller på Jesus. Og da kan det skje mektige, store, kraftige ting. Så vi blir bygd sammen til en bolig, til et hellig tempel i Herren. Det her åndelige ting da. Det vi pratet om i Gamle Testamentet, det fysiske ting. Fysisk tempel, og det var mennesker som måtte gjøre det. Men det vi prater om nå åndelige ting, og det Gud som gjør det. Det hovedforskjellen. Og så det sånn at det åndelige jo mer virkelig enn det fysiske egentlig. For Gud ånd, og han har skapt alt det fysiske. Så han ligger bak det fysiske, han jo ånd. Så det her virkeligheten. Vi templer, du og jeg, ved at vi tror på Jesus, og når vi samles og tilber, ber sammen, underviser, så skjer det noen mektige ting i det. Og et sånn type senter det vi ønsker å være på Livets senter på Gjøvik. Et sånn type senter hvor når vi lovsynger sammen, så manifesterer Gud sin herlighet. Når vi underviser, så det åpenbaring, lys og liv. Når vi ber, så skjer det ting. Fordi Gud manifesterer seg i det. Vi en sånn type kirke, og det skal skje her. Virkelig. Så jeg har så trua på det fremover. Og jeg så glad for at vi et sånn senter med bønn og undervisning, med Jesus som hovedhjørnestein. Amen. Helt til slutt, så vil jeg at vi skal be sammen. Og for at vi har blitt templer, eller at vi skal bli templer, så trenger vi Jesus. Vi trenger Jesus. Vi greier ikke å være bra nok i oss selv. Vi greier ikke å rense oss og bli hellige og bra nok for at Gud skal kunne flytte inn i våre hjerter og at vi skal bli templer for han. Der trenger vi hjelp. Der trenger vi Jesus. Og måten Jesus gjør det på at han flytter inn i hjertet til de som sier jeg ønsker at du flytter inn i mitt hjerte. Han ikke vanskelig å be. Han ønsker jo å bygge sin bolig. Han ønsker å gjøre det. Så når noen da sier, gir en respons til han og sier, ja, jeg ønsker at du skal fylle mitt liv, jeg ønsker at du skal flytte inn, så gjør han det. Så fort som mulig. Han ønsker å gjøre det. Så jeg vil at vi skal be en bønn sammen. Og hvis du usikker på om du har Jesus i hjertet, om du et tempel for Gud, så kan du være med å be den bønna. Og de som sikre på det, de kan også være med å be den bønna. For å bare bekrefte og trene på det. Men hvis du ønsker å ta imot Jesus hjertet ditt, at han skal flytte inn og gi deg fred, gi deg fremtid, at han helliger og renser deg, så bli med på den bønna, så ber vi sammen. Jesus, jeg ønsker å tro på deg. Jeg ønsker at du skal flytte inn i mitt hjerte og bli min herre og mester. Jeg tror at du døde for meg. Jeg tror at du tok min synd. Jeg tror at du sto opp igjen og beseiret døden. Takk for at du nå flytter inn I mitt hjerte. At du bor I meg ved den hellige ånd. Jeg ønsker å være et tempel for deg. Takk, Jesus, for at du nå flytter inn. I Jesu navn. Amen.